sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Δεν άντεξε ο Γρηγόρης Ατρίδης και έφερε και έναν σοβαρό στην παρέα.
Τον καλό μας.
Τον καλό μας.
Τον καλό μας. Κανονικό κύριε, καλεσμένο.
Κυρία μας, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα παιδιά.
Ο Βασίλης Πλακογιάννης μαζί μας.
Γιατί?
Γιατί?
Έχουμε EuroLeague.
Έτσι.
Πρέπει για UEFA είχα.
Πρέπει να υπάρχει και βασκετική ενότητα. Και ποιος είναι ο άνθρωπος μας?
Δεν ξέρετε που δεν ξέρετε ποδόσφαιρο. Να μην εκτεθείτε και στο μπάσκετ.
Βασίλη, τι έγινε?
Τι γίνεται? Καλά, καλώς ήρθατε ξανά από τη Θεσσαλονίκη. Για πείτε αρχικά, να πούμε τα επίκαιρα, τα ευρωπαϊκά, ξεκινώντας από την Τούμπα.
Να πούμε γιατί μαγευτική Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, ωραία περάσαμε.
Τι ωραία, πραγματικά.
Ωραία ήταν και η δεύτερη εκπομπή του Αντένα σε βραδιά Πέμπτης, όπως αυτές που θα ακολουθήσουν για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή τη φορά το παιχνίδι ήταν του ΠΑΟΚ απέναντι στη ΣΕΑΟ Βουκουρεστίου.
Ναι, δεν ήταν ωραίο το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ όμως.
Σωστά. Το μόνο που χάλασε γενικά την παραμονή μας εκεί και το πώς πήγανε και οι εκπομπές και πριν και μετά. Το ευχαριστηθήκαμε, εμείς περάσαμε πολύ ωραία, αλλά δεν μας βοήθησε το αποτέλεσμα για την ελληνική ομάδα.
Mm-hmm. Και υπάρχουν εξηγήσεις, γιατί να συμβεί μία φορά, να συμβεί δύο φορές, όταν συμβαίνει τρίτη φορά συνεχόμενη, κάτι σημαίνει. Ο ΠΑΟΚ, για να το πω λαϊκά, δεν βάζει γκολ με τίποτα. Η ομάδα που πέρυσι βρήκε δίχτυα 127 φορές στη σεζόν έχει φτάσει στο σημείο να δημιουργεί, να έχει 27 τελικές στο παιχνίδι, να έχει αναμενόμενα goals, πώς τα λέτε, x goals και τα λοιπά, 2-26 και να είναι στο 0.
Φοβερό. Συνέβη βέβαια και πέρσι. Mm-hmm. Και υπήρχε αντίστοιχη περίοδος με δυστοκία για μια ομάδα όντως που τρύψε το ταβάνι της όσον αφορά και στη δημιουργία ευκαιριών και στα πολλά goal τα οποία πετύχαινε. Δεν περίμενα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και ο Βασίλης και η Μανώλη ότι η απουσία του Μπράντον Τόμας θα είναι τόσο επιδραστική, όχι μόνο στο αγωνιστικό καθαρά και στον τρόπο με τον οποίο πιέζει και δίνει ενέργεια μπροστά και συμπαρασύρει και τους άλλους, αλλά και στο αυτό καθεαυτό σκοράρισμα. Γιατί ο ένας επιθετικός είναι ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι νέα προσθήκη και δείχνει ότι θα χρειαστεί χρόνο αρκετό.
Ψάχνεται ακόμα ξεκάθαρα.
Ναι. Και η εικόνα του ίσως αδικεί και τις πραγματικές του δυνατότητες. Και ότι Σουντάλι, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι παίζει και το ρόλο του φορ, δεν είναι η βασική του θέση και έχει έρθει και σε μια καινούργια ομάδα. Για πείτε.
Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν με ανησυχεί η εικόνα του ΠΑΟΚ καθόλου. Το ότι είναι τόσο δημιουργικός και κάνει ευκαιρίες, είναι εμφανές ότι είναι στο σωστό δρόμο. Κάτι το οποίο συνεχίζεται από πέρσι, είναι η ίδια ροή για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που του λείπει για την ώρα, ναι, είναι και το ότι του λείπει ο κεντρικός επιθετικός με τα πολλά γκολ, γιατί ο Τσάλοφ δεν είναι ακόμα στο 100% με την ομάδα ή ότι Σουντάλι αντίστοιχα. Αλλά του λείπουν νομίζω τα γκολ των μεσοεπιθετικών. Πέρσι τέτοια εποχή ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πολλά γκολ από τον Ζίβκοβιτς, πολλά γκολ από τον Ντεσπότοφ, γκολ από τον Ντάισον και παρότι είναι πιο παραγωγικός ο Κωνσταντέλιας πια σε σχέση με πέρσι, δεν έχει ακόμα τα ίδια νούμερα.
Την ώρα του παιχνιδιού, στο είπα και στο ταξίδι όταν γυρίζαμε Γρηγόρη, μου έλειπε ο Μεϊτέ από το κέντρο του ΠΑΟΚ. Αυτή η σιγουριά που έδινε στην κυκλοφορία της μπάλας, το μέγεθός του, το εκτόπισμά του, μου φάνηκε ότι έλειπε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Για να γίνει πιο εύκολη και η δουλειά των μεσοπιθετικών, να περάσει πιο εύκολα η μπάλα και πιο σωστά ανάμεσα στις γραμμές, στον Κωνσταντέλια, στον Ντάισον, στον Ντεσπότοφ, και μου έλειπε και η αμυντική σιγουριά. Δηλαδή η Στεάουα δεν ήταν ομάδα που θα δημιουργούσε πολλές φάσεις ή θα απειλούσε ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Καταλάβαινες όμως ότι δεν υπήρχε ασφάλεια,
ναι,
στην αμυντική του γραμμή. Και πριν τον γκολ που πέτυχε η Στεάουα.
Σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιούμε κανέναν και θα το καταλάβετε και στην πορεία των podcast ανάλογα με τα παιχνίδια που θα σχολιάζουμε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή υπόλοιπα αθλήματα. Είναι ξεκάθαρο όμως για εμένα ότι είναι κακό το βράδυ του Γιάννη Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Έχουν προηγηθεί δύο ακόμα σοβαρά λάθη, είτε σε μεταβίβαση είτε σε μαρκάρισμα που δεν έκανε απέναντι στον αντίπαλο και τον έχει χάσει, δεν τα πλήρωσε.
Και σε αυτό το κομμάτι λείπει ο Μεϊτέ.
Ναι.
Η ασφάλεια που έδινε με την παρουσία του στους κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά σίγουρα συμφωνώ σε αυτό που είπες, η χθεσινή βραδιά του Γιάννη Μιχαηλίδη δεν είχε καμία σχέση με την παρουσία του Κουλιαράκη στα περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε, του ΠΑΟΚ της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου.
Και αναπόφευκτα γίνεται και θα γίνεται και αυτή η σύγκριση, γιατί είναι νοπό ακόμα το θέμα της πώλησης του Κουλιαράκη που ήταν πρωταγωνιστής.
Και είναι και λίγο λογικό να θέλει και ο Μιχαηλίδης λίγο χρόνο να βρει ρυθμό και πατήματα, έτσι.
Σωστά.
Δεν είναι παίκτης που είχε τον αγωνιστικό ρυθμό του Κουλιαράκη με πολλά παιχνίδια στα πόδια του τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μιχαηλίδης έλειψε μεγάλο διάστημα και τώρα ουσιαστικά αρχίζει να μπαίνει ξανά στην ομάδα.
Και νομίζω ότι μιας και πιάσαμε τώρα έτσι αυτή την κουβέντα που ουσιαστικά εξηγούμε το πώς έχει έρθει αυτή η ήττα. Κάκιστο timing για να δεχτεί κάποιος γκολ. Mm-hmm. Στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων που σωστά κράτησε ο Γερμανός διαιτητής. Και από εκεί και πέρα η πίεση που υπήρχε στον ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια, γιατί δεν έρχεται εύκολα τον γκολ παρά τις πολλές τελικές ενέργειες, έγινε διπλάσια, έγινε τριπλάσια. Νομίζω ότι για να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Μανώλης, ο Μπακαγιώκο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει χρόνο για να δούμε αν μπορεί να καλύψει το κενό του ΜΕΙΤΕ. Και επίσης άλλος σημαντικός παράγοντας για την αναμέτρηση στο σύνολό της και την αξιολόγηση του ΠΑΟΚ είναι ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι αρκετά επιβαρημένοι με τη σειρά αγώνων, έστω και αν είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Τάισον έπαιζε με πολύ μεγάλη κόπωση, ο Μπάμπα έπαιζε με πολύ μεγάλη κόπωση, δεν είδαμε κανένα ανεβασμά του. Και ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς λόγω κόπωσης αναγκαστικά ξεκίνησε από τον πάγκο.
Για να το συνεχίσω αυτό που λες και να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΑΟΚ, αν υπάρχει ένα ανησυχητικό θέμα από το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι όσο περνούσε η ώρα έφθινε η απόδοση και του Τάισον, όπως ανέφερες, αλλά γενικότερα της ομάδας, και ότι από το 65ο λεπτό και μετά, ενώ ήδη 10 λεπτά έπαιζε με παίκτη περισσότερο από τη Στεάουα, κλείστηκαν οι Ρουμάνοι πολύ στην περιοχή τους και εκεί δεν είχε τις ποδοσφαιρικές ιδέες για να ανοίξει την άμυνα, να ισοφαρίσει και μετά άμα προλάβαινε να πάρει και το παιχνίδι. Αν ήμουν προπονητής, αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού θα με ανησυχούσε αρκετά.
Και θα στεκόσουν στην ανάλυση, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν οι προπονητές για την επόμενη μέρα. Συμφωνούμε όλοι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο που παίζει είναι καλή και το θέμα της αποτελεσματικότητας, όπως και των νικών που φέρνει η αποτελεσματικότητα, είναι κάτι που το έχει άμεσα ανάγκη για να πάει στην επόμενη μέρα και να αφήσει πίσω του αυτή την μίνι κρίση, την αγωνιστική που δημιούργησε στον εαυτό του. Και έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και η διαχείριση και αν θα αλλάξει κάτι την πλευρά του Λουτσέσκου. Χθες δεν του βγαίνει η αλλαγή του Ζήφκοβιτς με το ρίσκο το παραπάνω, γιατί τον χάρη τον Ζήφκοβιτς που έρχεται από τον πάγκο. Και δεν ξέρω τώρα τι άλλο θέλετε. Δεν υπάρχει αν στο ποδόσφαιρο, αυτό ήθελα να πω και το ξέχασα. Σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν ο ΣΔΟΕΦ έβαζε μέσα αυτή την κεφαλιά.
Στο 62.
Ο Πορχέρη της Στεάουα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Μία εβδομάδα στο ποδόσφαιρο πάντως είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, με τον Γρηγόρη Ατρίδη, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ που ήταν πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Super League, που είχε κάνει την καλή εμφάνιση και ήταν ανταγωνιστικός στην Κωνσταντινούπολη με τη Γαλατά Σαράι. Και τονίζαμε ότι ο Ολυμπιακός που είναι από την ΙΤΑ, από την Λιόν, και δείχνει ότι έχει κάποια θέματα με ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Και μία εβδομάδα αργότερα ο Ολυμπιακός έρχεται από την νίκη με την Μπράγκα με 3-0, μια καθαρή νίκη με ένα καθαρό σκορ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε, να το ονομάσουμε έτσι, σε μια αγωνιστική κρίση την πρώτη της σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφάνισε το περσινό του ευρωπαϊκό πρόσωπο, βρήκε απέναντι ομάδα που το τέριαζε και τον βόλευε, γιατί η Μπράγκα είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να φτιάξει το παιχνίδι της από πίσω, και εκεί το pressing του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ξανά και τα τρία γκολ μπήκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κλέψιμο, γρήγορη μετάβαση, εκτέλεση. Είχε και σύμμαχο την τύχη η ομάδα του με τη Λίμπαρ, καθώς τα δύο πρώτα γκολ κοντράρουν και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά είναι σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός κέρδισε, γιατί προσπαθούμε να μπούμε στην πρώτη δεκαπεντάδα, να το πω έτσι, της βαθμολογίας της UEFA. Ανεβήκαμε από τη 16η στη 15η θέση και συνεχίζουμε.
Είδες, πρόλαβες με βάση τη δουλειά, γιατί να πούμε και σε αυτούς που μας ακούνε ότι ο Βασίλης έχει πολύ επιτελικό έτσι πόστο και ρόλο στις εκπομπές της Πέμπτης.
Μην του δίνεις τίποτα, ούτε πόντο, τίποτα.
Μην χρειάζεται.
πλέον δεν χρειάζεται. Δεν θα πω παραπάνω τώρα, γιατί δεν θέλω να τον πειράξω παραπάνω. Το κάνω στην καθημερινότητα, τον έχω κουράσει. Πρόλαβες όμως να δεις κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό, γιατί εμείς βλέπαμε, ήμασταν και λίγο στο τρέξιμο.
Και εγώ κάπως έτσι το είδα το παιχνίδι, δεν το έχω δει απολύτως προσεκτικά. Μία παρατήρηση σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ προσιλωμένος στο μάτς, διαβασμένος επί τούτου για την Πράγκα και φάνηκε σε όλο το 90 λεπτό ότι ήξερε πώς να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φρεσκάδα που φέρουν τα νέα παιδιά που βάζει ο Μεντιλίμπαρ. Θέλω να σταθούμε στο Μουζακίτη.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σταθεί στον Κοστούλα, τώρα ήταν η σειρά του Μουζακίτη.
Είναι ωραίος ο τρόπος που μπαίνουν και όλα αυτά τα παιδιά στην ομάδα, ομαλά. Ναι, μεν στα βαθιά, αλλά δεν στερούνται παραστάσεων για την ηλικία τους. Οπότε γίνεται με ωραίο τρόπο η προσαρμογή τους μέσα στην ομάδα στο υψηλό επίπεδο.
Ξέρεις τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας όπως ο Μεντιλίμπαρ, για να πάρει αυτά τα παιδιά στην ομάδα, για να τα πάρει στην προετοιμασία, σημαίνει ότι τα υπολογίζει αυτά τα παιδιά όπως όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι παίκτες της ομάδας, είναι παίκτες του rotation. Αν πιστεύει ότι πρέπει να παίξει ο Μουζακίτης, όπως έγινε, θα παίξει ο Μουζακίτης. Αν πιστεύει ότι θα μπει ο Κοστούλας πρώτη αλλαγή, θα μπει ο Κοστούλας πρώτη αλλαγή.
Και ενδεχομένως να είναι μόνο στο δικό μας το μυαλό αυτή η λανθασμένη προσέγγιση, επηρεασμένη από το λάθος τρόπο λειτουργίας του ελληνικού ποδοσφαίρου όλα τα χρόνια, που δεν αξιοποιεί τέτοια ταλέντα όταν προκύπτουν και σίγουρα δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με τις υποδομές όλες οι μεγάλες ομάδες, με ξέρεις κάποιες, για να υπάρχουν τέτοια ταλέντα και να ασχολούμαστε παραπάνω.
Χωρίς αυτό να σημαίνει σε ένα σοβαρό ποδοσφαιρικό σχέδιο, γιατί εδώ είμαστε πάμε στο άλλο άκρο, ο ενθουσιασμός του Έλληνα κτλ. Βάλε όλους τους μικρούς να παίξουν. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, δεν γίνεται.
Θέλει σταδιακά, σε άλλο παιχνίδι ο ένας, άλλο παιχνίδι ο άλλος.
Και είναι και πολύ εύκολο να παρασυρθεί στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί είναι πολύ καλή η φουρνιά.
Έτσι.
Αυτή η φουρνιά του Ολυμπιακού είναι πολύ καλή και σαν ομάδα και σαν μονάδες. Οπότε είναι εύκολο να παρασυρθεί και από τον κόσμο και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και να λένε βάλε τον Κοστούλα, βάλε τον Μουζακίτη, βάλε τον ένα, βάλε τον άλλον. Και τα παιδιά είναι λογικό να υπάρξει και μια κακή βραδιά η οποία θα χρειαστεί διαχείριση. Να μην καούν αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά.
Δύο τελευταίες παρατηρήσεις για τα παιχνίδια στο UEFA Europa League των ελληνικών ομάδων. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε δύσκολη θέση με 0 στα 2. Παρά το νέο φορμάτ, παρά τα περισσότερα παιχνίδια, 0 πόντι μετά από 2 παιχνίδια δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Και σίγουρα έχει χάσει ένα από τα τικαρισμένα παιχνίδια, αυτό με τη Στεάουα εντός έδρας. Γιατί αυτός είναι ο θεωρητικός έτσι, σχεδιασμός.
Ακριβώς.
Για τους 10-11 πόντους.
Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση και το συζητούσα με τον Γρηγόρη Ατρίδη είναι ότι περίμενα την Τούμπα πιο ζωντανή, πιο ενεργή, να σπρώξει περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα από τα πλάνα που παρακολούθησα, γιατί δεν το έχω δει το μάτς, ο Ολυμπιακός την είχε αυτή τη στήριξη από τον κόσμο του. Ο Καραϊσκάκης έβραζε και γεμάτο με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και βοήθησε τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.
Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν μπόρεσε ο κόσμος, έστω και αν δεν ήταν κατάμεστη η Τούμπα συνήθως, να μπει στο παιχνίδι. Και αυτό ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για τη Στεάουα που ήρθε να κάνει το παιχνίδι της. Είδαμε και με τις καθυστερήσεις τον πολύ λιγότερο καθαρό χρόνο. Μας κούρασε και εμάς. Βέβαια, ακριβοδίκαιος Γερμανός διαιτητής. Ίδια νοοτροπία στον τρόπο με τον οποίο σφύριξε και πολύ σωστός και ο τρόπος με τον οποίο κράτησε καθυστερήσεις και στα δύο ημίχρονα.
Και το κομμάτι αυτό του γηπέδου που αναφέρεται ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και για τον ΠΑΟΚ. Κάνουμε τώρα μια στροφή ξανά στον ΠΑΟΚ. Αλλά συνδέονται οι δύο καταστάσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Γιατί ένιωσα ότι η ομάδα του Λουτσέσκου το τελευταίο 20 λεπτό, ενώ δεν έπαιζε άσχημα, ψυχολογικά ενδεχομένως να επηρεάστηκε, να παράτησε και το παιχνίδι ουσιαστικά. Ενώ είχε πολύ χρόνο ακόμα να διεκδικήσει κάτι από αυτό. Η εικόνα που έπαιρνα σιγά σιγά όσο προχωρούσε το μάτς ήταν ότι οι παίχτες είχαν αποδεχτεί τη μοίρα τους.
Εμείς που το ζήσαμε από κοντά, εκεί θέλεις τον κόσμο.
Ακριβώς.
Να σου δώσει την όθηση.
Και να δημιουργηθεί το πεντάλεπτο, το δεκάλεπτο με τα συνεχόμενα κόρνερ, τις συνεχόμενες επιθέσεις και κάποια από αυτή να καταλήξει εκεί που πρέπει για να γίνει η σοφάριση.
UEFA Conference League, κύριε Παναθηναϊκός.
Πρεμιέρα.
Μπάνια Λούκα.
Πρεμιέρα.
Τι είδαμε εκεί.
Μία από τα ίδια. Από ό,τι κατάλαβα.
Ένιωσα ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι. Άξιζε να το πάρει το παιχνίδι.
Mm-hmm.
Ήταν καλύτερος. Όχι με σταθερό ποδοσφαιρικό πλάνο από αυτό που βλέπουμε παράδειγμα για τον ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως με τις μεμονωμένες ατομικές ενέργειες όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε το τελευταίο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, με την ατομική ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του, ήταν εμφανής η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Παρά το τελικό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός είχε τις φάσεις και στο τελευταίο 20 λεπτό του μάτς και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, αλλά του έλειψε η ουσία. ήθελε ένα γκολ παραπάνω να ξεκλειδώσει το παιχνίδι, να ξεκλειδώσει και τον εαυτό του στο χθεσινό μάτς. Mm-hmm.
Χωρίς να εντυπωσιάσει από ό,τι κατάλαβα.
Όχι.
Αλλά προηγήθηκε, μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, να το κλειδώσει και να μην δώσει καν δικαίωμα σε αυτή την ομάδα που την είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ, η οποία είναι μια ομάδα
περιορισμένη.
Που προσπαθεί, αλλά με ταβάνι.
Συγκεκριμένο, για να μην πω περιορισμένο, συγκεκριμένων δυνατοτήτων που είναι στα must win παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Must win για την μάχη πρόκρισης που με βάση και την δυναμικότητα των αντιπάλων του κυνηγάει την απευθείας πρόκριση ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε αυτό. Must win παιχνίδι γιατί μια νέα ομάδα με έναν νέο προπονητή που λογικά ψάχνει το ποδοσφαιρικό της σχέδιο, θέλει νίκες για να κερδίζει χρόνο και να έχει πίστοση. Μόνο έτσι, όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, δυσκολεύει αυτό. Και πλέον, για να πάμε και στα βασικά, υπάρχει αρκετά μεγάλη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του προπονητή.
Και αυτό το πρέπει που είπες για το χθεσινό παιχνίδι είναι ακόμα μεγαλύτερο στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, στον ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων. Έχω την εντύπωση, αν καταλαβαίνω σωστά από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι για τον Αλόνσο είναι τελικός. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει στον πάγκο του.
Υπάρχει πίεση για τον Αλόνσο, είναι δεδομένο. Γι' αυτό και το χθεσινό μάτς ήταν μια καλή ευκαιρία να κερδίσει χρόνο ο Παναθηναϊκός, ξεκινώντας με θετικό πρόσημο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ο Αλόνσο, επειδή η ομάδα έχει το πρέπει μπροστά στη φετινή σεζόν, φαίνεται να υπάρχει μια απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών κυρίως, με αυτό που παρουσιάζει η ομάδα. Γι' αυτό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποκτάει, που έτσι κι αλλιώς έχει πολύ μεγάλη σημασία πάντα και για τις δύο ομάδες, αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία το αιώνιο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό.
Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι το διάστημα στο οποίο ο Αλόνσο έχει τις τύχες του Παναθηναϊκού είναι μικρό.
Ναι.
Πολύ.
Ωστόσο, θα το πω λαϊκά, δείξε μας κάτι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, να καταλάβουμε το σχέδιο που υπάρχει, να καταλάβουμε το ότι όταν έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, ποια είναι η στόχευσή του, τι θέλει να κερδίσει μέσα από το παιχνίδι, σε ποιους χώρους θέλει να χτυπήσει. Προσπαθούμε να τα δούμε, εγώ τουλάχιστον, και δεν βλέπω κάτι. Μέχρι τώρα.
Και θα το πω εγώ τώρα, δεν θα κρατηθώ. Αν ο καλός μας στην ποδοσφαιρική ανάλυση, Μανώλης Φακάκης, ο πολύ καλός μας, δεν μπορεί να καταλάβει το σχέδιο του Αλόνσο, δεν έχουμε λάθος κι εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρεις αν το παιχνίδι δουλεύεται με overlap και πλαγιοκοπήσεις, αν πηγαίνει από τον άξονα. Νομίζω ότι σε όλον το μυαλό η αίσθηση είναι ότι το βασικό ατού του Παναθηναϊκού είναι οι εμπνεύσεις που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του, γιατί έχουν ποιότητα. Λέγεται Ιωαννίδης, λέγεται Τετέ, που χθες παίρνει και το ρίσκο και τους αφήνει εκτός, γιατί ακολουθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οπότε όλα μαζί αυτά ενδεχομένως να φέρουν και το αρνητικό αποτέλεσμα.
Κάποια στιγμή, ιδιαίτερα μετά τη ρεβάνς με τη Λανς ή με την ρεβάνς με τον Άγιαξ, καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει μια ομάδα η οποία θα χτυπάει στους ανοιχτούς χώρους.
Με τη Λανς κυρίως, ναι.
Ότι θα είναι συμπαγής, θα έχει μια συνοχή και θα κερδίζει μπάλες και με την ταχύτητα του Πελίστρη, με την ταχύτητα του Τετέ, με τον Ιωαννίδη θα χτυπάει στους αγωνιστικούς χώρους, όπως χτύπησε με τη Λανς στο δεύτερο γκολ με την ωραία ενέργεια του Μαντσίνη και το πλασέ του Τετέ. Στα περισσότερα μάτς στη σεζόν ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αυτό το ρόλο. Στα ευρωπαϊκά μπορεί. Τώρα με την Τσέλσι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μπορεί η μπάλα να την έχει η Τσέλσι και να είναι προς εφαρμογή αυτό το σχέδιο. Το θέμα είναι τι κάνει όταν έχει άμυνες που παίζουν χαμηλά, low block και τα λοιπά, πώς ανοίγει αυτές τις άμυνες και τι δουλεύεται με την μπάλα στα πόδια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό.
Πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσει έτσι κι αλλιώς παραπάνω Παναθηναϊκός για αυτά που συζητάμε, είτε αυτά που λέμε είτε αυτά που σκεφτόμαστε και δεν λέμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
Το είπαμε και πριν, μία εβδομάδα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, την άλλη Παρασκευή μπορεί να συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι και να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Και με διακοπή εθνικών ομάδων να μεσολαβεί μετά την αγωνιστική που ακολουθεί αυτό το Σαββατοκυριακό.
Και πιστεύω όλοι οι προπονητές αυτή τη διακοπή τη βλέπουν. Ναι. Δηλαδή Βάλιστα. Την περιμένουν πώς και πώς.
Ναι. Μήπως στην Ελλάδα να καθιερώσουμε ή να το ζητήσουμε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να μην έχει διακοπές πριν την 28 Οκτωβρίου, να κάνουν οι άνθρωποι παρέλαση.
Για να λέμε ότι θα κάνει παρέλαση.
Ναι. Να φύγει αυτό, γιατί τους το κάνουμε πιο εύκολο. Τώρα, εμείς συζητάμε, ας πούμε, κάποια πράγματα εντελώς υποθετικά, θα δούμε και για τον Παναθηναϊκό, όλους τους έχει απασχολήσει. Όλα τα χρόνια.
Ναι.
Έχει πολλές διακοπές και βάζει τους ιδιοκτήτες σε δεύτερες σκέψεις, παιδιά.
Πέρσι, πάντως, η αλλαγή προπονητή, παρότι υπήρχε δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να γίνει σε διακοπή, έγινε σε ανύποπτο χρόνο.
Ναι.
Απομάκρυνση του Γιωβάνοβιτς.
Σωστό και αυτό. Καλή ναι, παρατήρηση.
Πριν αλλάξουμε γήπεδο και πάμε στο παρκέ, να ξύσω λίγο μια πληγή του Βασίλη Πλακογιού να τα αφήσουμε.
Όχι, okay, εννοώ. Για... Δίκαια, πρέπει να την
κλείσουμε. 3-3 με γκολ του Μπαγκουβάερ στο τέλος.
Και από 0-2.
Πώς έγινε αυτό, και από 0-2.
Να έχουμε ξεκινήσει δεύτερο μάτς με κόκκινη κάρτα του Μπρούνο Φερνάντες συνεχόμενο. Είναι αυτό που, το ίδιο που είπες πριν για τον Αλόνσο.
Σε αναλογία, αυτό ναι. Ήθελα να πω. Δηλαδή, ο Τεν Χαχ με τον Αλόνσο, σε αναλογία. Βέβαια, είναι πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα ο Τεν Χαχ στη United. Αλλά σε αναλογία, κάτι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
Για να θυμίσουμε, και λίγο και το όνομά μας. Αν καταλήξουμε τελικά ότι είναι αυτό, γιατί είμαστε και λίγο αναποφάσιστοι. Νομίζω ότι ζούμε το glory, not Manchester United. Είναι απίστευτο.
Και για να κάνουμε και την τελική παρατήρηση, αυτό που είπες με τον goal του Maguire, ενδεικτικό της κατάστασης στο club, είναι ότι μπήκε ένα goal στις καθυστερήσεις, το οποίο δεν πανηγυρίστηκε.
Ναι.
Δεν πανηγυρίζεται καν. Θα μου πεις, OK, το μέγεθος
του United είσαι, ναι.
Δεν είναι για να πανηγυρίζει την ισοπαλία στην Πόρτο, αλλά είναι ένα goal στις καθυστερήσεις σε μια δύσκολη έδρα που είσαι πίσω στο σκορ με 10 παίκτες. Δείχνει ότι η ομάδα είναι λίγο άνευρη αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αποδειχθεί και αυτή τη μοίρα της.
Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο συχνές οι παρουσίες του Βασίλη Πλακογιάννη και στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έτσι πως σας βλέπω.
Έλα, σε παρακαλώ.
Μπορεί να είστε καλύτερος.
Όχι, δεν έχουμε σίγουρα.
Είπαφ.
Το μυρολόι.
Εισαγωγή δεν ήταν αυτή, φέραμε το ένα σοβαρό.
Κανονικό καλεσμένο. Με το μυρολόι τη Manchester United, όσο αυτό συνεχιστεί. Και η άλλη πλευρά της Liverpool του Μανώλη Σφακάκη, που τώρα τους ακούτε και τους δύο έτσι πολιτισμένους, θα έχει να μας δώσει πολλά πράγματα στη συνέχεια της χρονιάς. Γιατί να είμαστε και να είμαστε εδώ.
Να με φέρετε μετά από καμιά νίκη κιόλας.
Έτσι.
Και ας μην είναι πολλές.
Επειδή μιλάμε για τους προπονητές και για το μέλλον τους κτλ., υπάρχουν δύο πράγματα που για μένα καθορίζουν το αν ένας προπονητής πρέπει να συνεχίσει σε μια ομάδα ή όχι. Το πρώτο θέμα είναι τα αποδυτήρια. Δεν γνωρίζω τι γίνεται στη United. Το δεύτερο πράγμα είναι αν καταλαβαίνεις, και εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πιστεύουν στο σχέδιο του προπονητή.
Ναι, εκεί οριακά θα πρέπει να φεύγει ο προπονητής, γιατί νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν ανατρέπεται.
Να φεύγει και μόνος του.
Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του Τεν Χαχ, που λέει και ένας φίλος μας και συνάδελφος μου. Όχι, θα το πούμε, τι ένας φίλος μας και συνάδελφος. Ο Αλέξανδρος Ξενικάκης, ο οποίος προφανώς είναι μαζί μας και θα είναι μαζί μας και στα podcast. Όχι μόνο στην εκπομπή κάθε Πέμπτη.
Είναι και φίλος μας και συνάδελφός μας.
Ναι, καλός φίλος και συνάδελφος.
Πες αλλιώς, άμα θες.
Αδερφός.
Όπως και να το λένε, τέλος πάντων, τον άνθρωπο, νομίζω ότι έχω πέσει πολύ έξω. Είχα την αίσθηση ότι από τον Άγιαξ μπορεί να έρθει και δεν ήμουν σίγουρος αν θα πετύχει στην Premier League, γιατί είναι το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να κληθεί να κάνει ένας προπονητής. Αλλά εδώ μιλάμε για παταγώδη αποτυχία.
Και με πολλά γνώριμα πρόσωπα.
Ναι, ναι.
Ο Τεν Χαγκ και βρήκε και στη συνέχεια παίκτες στη United, πολλούς παίκτες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στον Άγιαξ.
Και με πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Και δηλαδή,
πολύ χρόνο πια. Ναι, δηλαδή τώρα είναι δίκαια η κρίση του αυστηρή σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα επισκεφθεί το Old Trafford.
Ωραία.
Για το UEFA Europa
League. Ευχόμαστε με το καλό να είμαστε εκεί και να μεταφέρουμε και από την τηλεόραση του Αντένα αυτή την φοβερή ματσάρα.
Βέβαια.
Για να σε προστατέψω,
μπράβο,
πρέπει να μπει άνω τελεία εδώ. Παγίδα είναι αυτό που σε αφήνει να επιχειρηματολογείς και να μιλάς για την ομάδα σου.
Ναι.
Θέλει να εκτεθείς και να συνεχιστεί το μυρολόι. Ωραία, δεν βάζουμε άνω τελεία. Νομίζω ότι αν συμφωνείτε κι εσείς, βάζουμε τελεία στα του Europa και του Conference League.
Mm-hmm.
Κάθε Πέμπτη που θα έχει Europa και Conference League, το ραντεβού μας είναι στον Αντένα, που διαλέγει το καλύτερο παιχνίδι για την ελεύθερη του συχνότητα.
Αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση. Παράλληλα μεταδίδεται στον antenna.gr το παιχνίδι στην ιστοσελίδα του Antenna. Μπορείτε να βρείτε και ειδική ενότητα antenna.gr/football με όλα τα νέα από τις δύο διοργανώσεις, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.
Θα έχει αποκλειστικά βίντεο και με εμάς. Έχει δηλαδή, οπότε μπορεί να καταλήξει να είναι και χιουμοριστικό, να ξέρετε. Δώστε και για αυτόν τον λόγο έτσι, την προσοχή σας στο site και επίσης...
Ατρίδης και βίντεο είναι ένα πράγμα, δηλαδή η ζωή του.
Μην ξεχνάτε ότι έχετε τη δυνατότητα στην πολύ μεγάλη συνεργασία που έχει κάνει ο Antenna Plus με την Cosmote TV, να παρακολουθείτε από τον Antenna Plus και όσοι γίνετε συνδρομητές και όλα τα παιχνίδια του Europa και του Conference League. Όχι μόνο τα γκολ που σας δίνουμε εμείς στις post-game εκπομπές στο The Football Show. The Football Show follow κάνατε. The Football Show follow.
Τώρα πήγε σωστά στα social. Ωραία. Εκεί και αν γίνεται παιχνίδι δυνατό.
Και μιας και είπες για τα κανάλια της Cosmote TV στο Antenna Plus,
ναι.
Πέραν των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, ο κόσμος μπορεί να βλέπει στο Antenna Plus και ό,τι άλλο έχει η Cosmote κάθε Πέμπτη.
Ναι.
Θέλω να το γυρίσω στο μπάσκετ εγώ σιγά σιγά. Και
πάμε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Με την αφορμή του Antenna Plus ότι θα έχει και το NBA. Ας πούμε, κάθε Πέμπτη ο φίλος του NBA μπορεί να δει αγώνες NBA live.
Σωστά.
Ένα πλάκο Γιάννης διαβασμένο.
Το βλέπεις.
Έτσι είναι τα στελέχη μας.
Πρεμιέρα EuroLeague, για πες για εμάς που δεν γνωρίζουμε πολλά.
Είναι μια σεζόν και αυτή με πολύ προσμονή. Με πολύ προσμονή για το ελληνικό κοινό, γιατί και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Στα χαρτιά είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για τη διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Οι πράσινοι που είναι οι κάτοχοι του τροπαίου, θεωρητικά μάλλον στα χαρτιά έχουμε την πρώτη και την τρίτη ομάδα που τερμάτισαν πέρσι.
Mm-hmm.
Τα δύο ακριβότερα budget, τα δύο πιο γεμάτα roster σε μια Ευρωλίγκα η οποία έχει αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας της με πάρα πολλές ομάδες που μπορούν να κερδίσουν ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε έδρα.
Πολλοί παίκτες από το NBA ήρθαν στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι?
Πες, Βασίλη, πες.
Ενώ συνήθως ήταν η αντίθετη διαδρομή.
Γίνεται παράλληλα όλο αυτό. Mm-hmm. Έχουμε μια αιμορραγία όσον αφορά τους νέους Ευρωπαίους παίκτες που φεύγουν πολύ νωρίς και πηγαίνουν πια είτε στα κολέγια mm-hmm. είτε απευθείας στο NBA, αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν ταυτόχρονα, γιατί οι δεξαμενοί συγκοινωνούνται τα δοχεία. Επιστρέφουν πολλοί παίκτες και καλοί παίκτες σε καλές ηλικίες για να παίξουν στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φουρνιέ που υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Δεύτερο παράδειγμα ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό. Παίκτες σε καλή ηλικία και με καλά συμβόλαια στο NBA που επιστρέφουν στην Ευρώπη είτε για να πρωταγωνιστήσουν είτε για να επιστρέψουν ξανά στο NBA. Έχω την εντύπωση για παράδειγμα ότι ο Όσμαν το βλέπει ως ευκαιρία mm-hmm. τη φετινή του σεζόν, ώστε του χρόνου να είναι ξανά απέναντι.
Ναι, και αυτό δείχνει και το πόσο έχει αναβαθμιστεί το προϊόν καθαρά αγωνιστικά της EuroLeague. Ότι αν εκεί σε αυτό το ανεβασμένο επίπεδο αγωνιστικά μπορώ να κάνω μια καλή χρονιά και να βρω ρυθμό, μπορεί να μου δοθεί η ευκαιρία και να πάρω και ψυχολογία και να με δει μια ομάδα και να ξανακάνω το ταξίδι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κλεισεδούρα δημοσιογραφική, έτσι, σε μια πιο επιφανειακή ανάλυση, αλλά αυτή η εισαγωγή.
Η πορτοκαλή θεά, θα πει τι θα πει.
Όχι. Αυτή η ανάλυση που μας έκανες, ότι έχουμε δύο ομάδες που είναι τα βασικά φοβορή, πρώτο, τρίτο, μπορεί και πρώτο, δεύτερο, πριν 1,5 χρόνο, άμα το συζητούσαμε αυτό. Όχι μόνο γιατί είναι φαβόροι, για τα ρόστερ τους, για το τι παίκτες φέρνουν, για το πόσο έχει ανέβει το μπάτζετ τους, για το ότι ο Παναθηναϊκός έραψε το 7ο αστέρι με τον τρόπο που το έκανε, θα λέγαμε ότι θα μας έλεγαν τρελούς. Όλους.
Είναι διαχρονικό το ο ένας τραβάει τον άλλον. Mm. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν με μεταγραφές top επίπεδου και με το ευτυχές φινάλε που είχε η σεζόν, ο Ολυμπιακός έπρεπε να απαντήσει. Ο Ολυμπιακός ήταν ήδη μια πολύ καλή ομάδα επίπεδου Final Four τα τελευταία 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Και το γεγονός ότι κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει το τρόπαιο μέσα σε μια σεζόν αναβάθμισης όλου του ρόστερ, αναγκάζει και τον Ολυμπιακό να επενδύσει ακόμα περισσότερο. Εκτείναξε τον μπάτζετ του Ολυμπιακός, έφερε πίσω τον Σάσα Βεζένκοφ, τον προπέρσινο MVP της σεζόν.
Με μυθικό συμβόλαιο.
Φοβερά χρήματα, τα οποία τα αξίζει, αν μου επιτρέψει ο Βεζένκοφ. Δεν είναι υπερβολικά τα ποσά, γιατί αυτό δίνει η αγορά. Και όχι μόνο το Βεζένκοφ, είδαμε τον εμπλουτισμό του ρόστερ με το Φουρνιέ, με το Βιλντόζα, με τον Έβανς πρώτα ο Θεός, μόλις γυρίσει το
παιδί. Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, ενίσχυσε ταυτόχρονα και τον ελληνικό του κορμό, τα ελληνικά του διαβατήρια μάλλον ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, το οποίο παίζει ρόλο συνήθως στο τέλος, στα play-off, στο πρωτάθλημα.
Βασίλη, ακολουθούν και οι ελληνικές ομάδες αλλά και οι υπόλοιπες, όσο μπορούν και όσο έχουν τη δυνατότητα, τη συνταγή των ισπανικών ομάδων, θα έλεγα, με πολύ βαθύ ρόστερ, με 15 παίκτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης στον Ολυμπιακό πέρυσι είχε το ρόλο του 8ου, του 9ου και αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 13ος, 14ος.
Σίγουρα εκτός 12ης.
Αλλά έχει, όπως είχε η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα τα προηγούμενα χρόνια, 15 παίκτες πρώτης γραμμής, ώστε ο προπονητής, είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω φρεσκαρίσματος, να μπορεί να επιλέγει όποιον θέλει.
Παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια οι ομάδες μέσα στη χρονιά πια. πάνω από 80 παιχνίδια, απαιτείται το μεγάλο ρόστερ και για τραυματισμούς, κόπωση, διαχείριση μέσα στη σεζόν από τους προπονητές. Να μου επιτρέψεις ότι αυτό μπορεί κάποιες φορές να λειτουργήσει μπούμεραγκ.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον χρόνο συμμετοχής.
Αν παίζεις απέναντι σε ομάδες οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να χειριστείς ένα μεγάλο ρόστερ και να μοιράσεις το χρόνο ανεξαρτήτως πίεσης του μάτς, όπως ήταν για παράδειγμα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Άλμπα, στα δύσκολα μάτς το rotation πρέπει να κλείσει. Και εκεί όταν έχεις πάρα πολλούς αξιόλογους.
Σίγουρα κάποιοι θα μείνουν δυσαρεστημένοι.
Η διαχείριση θα χρειάζεται και σε προσωπικό επίπεδο. Ο Αταμάν δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Ο Αταμάν μπορεί να πει ότι όπως έκανε και πέρσι, εγώ τον Βιλντόζα δεν τον υπολογίζω, δεν τον βάζω καθόλου. Ένα συμβόλαιο του 1,7 εγώ δεν τον έχω κάνει στις πρώτες μου επιλογές. Αν κάτι στραβώσει σε κάποιον και φέτος, μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο.
Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η μαγική λέξη είναι διαχείριση. Είναι οφθαλμοφανές ότι από τη μία είναι ευχή οι παραπάνω παίκτες ποιότητας σε ένα ρόστερ και οι επιπλέον επιλογές. Είναι και κατάρα όμως, γιατί πρέπει να ξέρεις πώς θα τους έχεις χαρούμενους. Πάμε στην κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα για το ποδόσφαιρο, και εδώ τα αποδυτήρια είναι πολύ 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 σημαντικά για τους στόχους της χρονιάς. Και επειδή μονοπολεί το ενδιαφέρον η κουβέντα για τους δύο Ιωνίους και πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αφού είναι τόσο ενισχυμένοι και όντως είναι ομαδάρες που θα μας απασχολήσουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, θα μας δώσετε κανέναν παίκτη φάνταση εσείς που παίζετε τώρα στη EuroLeague? Βασίλη, εμείς γι' αυτό σε καλέσαμε.
Ξεκίνησα με μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή. Πρώτη αγωνιστική και μου βγήκε ήδη.
Μόνο εσύ είχατε όλοι τους ίδιους?
Εντάξει, όχι, είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν τον ανακάλυψα τώρα. Αλλά και τον είχαν και αρκετοί παίκτες στο φάντασι. Ο Ταμίρ Μπλάτ είχαν το σκορ της πρώτης ημέρας στο ranking. Ο Ισραηλινός γκάρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο γιος του Ντέιβιντ Μπλάτ, με αυξημένο ρόλο. Η Μακάμπι μία από τις ομάδες που έχει διαφοροποιηθεί το ρόστερ της φέτος.
Να δώσω λίγο παρασκήνιο, θα δίνουμε και τέτοια. Το είπαμε και στο πρώτο podcast. Μανολής Φακάκης, ο οποίος όντως τον απολαύσαμε στην περιγραφή του παιχνιδιού της Τούμπας, ανάμεσα σε κάποιες ανάσες που έπαιρνε και κάποιες σημειώσεις, είδε και τους πόντους του Μπλατ και έκανε σχετικό σχόλιο ότι δεν μπορεί να έχει πάρει τόσους πολλούς πόντους.
Ο δικός μου
παίκτης. Ναι, δηλαδή, πολύ εργαλείο. Ο Μανώλης θα κάνει όλα. Multitasking.
Ο Μανώλης δεν πέτυχε κάποιο καλό που λένε στην πρώτη ημέρα?
Του Μπλατ.
Τον είχες και εσύ.
Έκατσε και το σχολίασε.
Και περιμένω τη σημερινή ημέρα για τα υπόλοιπα. Ο Πετρούσεφ για μένα είναι μια καλή επιλογή την τωρινή χρονική στιγμή, γιατί είναι σε καλή τιμή, αφού θες να ασχοληθούμε και με το φάνταζι, ας το πούμε γι' αυτό. Είναι σε καλή τιμή και είναι σίγουρο ότι θα παίξει αρκετά λεπτά με τον Ολυμπιακό.
Ναι, λείπει ο Μιλουτίνοφ, λείπει ο Φαλ. Για τον Ολυμπιακό το πρώτο διάστημα της σεζόν είναι ένα θέμα η διαχείριση στους ψηλούς, γιατί ο Ράιτ έκανε μεν κάποια καλά παιχνίδια πέρσι, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ακόμα κυρίως αμυντικά έχει κάποια θέματα στο υψηλό επίπεδο. Φάνηκε αυτό και στο τελικό του Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Πετρούσεφ είναι σε πολύ καλή κατάσταση από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι θα μείνει τελικά στην ομάδα, ίσως και για εκ του αποτελέσματος, δηλαδή μετά τους τραυματισμούς, να πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ο Πετρούσεφ παραμένει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις, και το 4 και το 5, και μπαίνει φουριόζος.
Συμφωνώ. Τελευταία ερώτηση, ναι, προς τον Βασίλη Πλακογιάννη. Πέρα από το ότι έρχονται παίκτες από το NBA πλέον πιο πολύ στην Ευρώπη, είναι και η τάση το ευρωπαϊκό μπάσκετ να πάει προς τη φιλοσοφία του NBA, δηλαδή περισσότερη ελευθερία στους παίκτες, το παιχνίδι το καθορίζουν οι παίκτες, φεύγει τόσο πολύ από την επιρροή του προπονητή, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Αταμάν και πώς πέτυχε με τον Παναθηναϊκό κτλ.
Εξορισμού, όταν η ομάδα που είναι πρωταθλήτρια λειτουργεί με αυτό το στυλ, πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό το στυλ δουλεύει. Ο Εργκίν Αταμάν όντως υιοθετεί μια αμερικανική λογική στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Ναι μεν, οι Αμερικάνοι δεν φωνάζουν το play πριν από κάθε επίθεση όπως κάνει ο Αταμάν, αλλά έχει αυτό που λες, την ελευθερία στους παίκτες. Ξέρει ο Σλούκας ότι θα πάρει την μπάλα και θα παίξει αυτός το play που θέλει. Ο Ναν έχει την απόλυτη ελευθερία. Το κάνει φυσικά στους παίκτες που ξέρει ότι δίνοντάς τους την ελευθερία θα μπορέσουν να είναι πιο αποδοτικοί.
Η ίδια λογική και του Τσούς Ματέου στη Ρεάλ. Η ίδια η λογική, δηλαδή θέλω να πω ότι πηγαίνει προς τα εκεί το μπάσκετ. Οι παίκτες να αποφασίζουν.
Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι κάτι που περιμένω να το δω. Αν ο coach Μπαρτζόκας, που είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, πολύ περισσότερο της τακτικής και του αρέσει και πάρα πολύ αυτό και έχει πάρει και πάρα πολλά από αυτό, θα προσαρμοστεί στην τάση αυτή που περιγράφεται και θα αλλάξουν πράγματα και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και εκείνος
τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί, γιατί είναι μεγάλος προπονητής, είναι πολύ καλός προπονητής και αυτό είναι το στοιχείο, το ξεχωριστό των πολύ καλών προπονητών, ότι έχουν τη φιλοσοφία τους. Ωστόσο, προσαρμόζονται ανάλογα και με τους παίκτες που έχουν στο ρόστερ τους. Δηλαδή, όταν θα πάρει την ευθύνη ο Φουρνιές στο τέλος, δεν νομίζω ότι θα του πει ο Μπαρτζόκας, όχι, εγώ ήθελα να κάνεις αυτό. Γιατί ο Φουρνιέ είναι ο μεγάλος παίκτης, ο Βαζένκοφ είναι ο μεγάλος παίκτης. Οι παίκτες καθορίζουν σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ πολύ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα σε αυτό που είπε ο Μανώλης και είναι ενδεικτικό το ότι και αυτός είναι ένας προπονητής που παρακολουθεί πάρα πολύ το NBA, απλά δεν του αρέσουν οι ομάδες, πώς να το πω, της δυτικής λογικής. Δεν του αρέσει τόσο το μπάσκετ των Lakers, το μπάσκετ των Suns, το run and gun το λεγόμενο. Του αρέσουν οι Miami Heat, οι ευρωπαϊκές ομάδες του NBA. Του αρέσουν οι San Antonio Spurs. Εκεί βασίζει το παιχνίδι του και παίρνει πράγματα. Και η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό που είπε ο Μανώλης, ότι το παιχνίδι προσαρμόζεται στην αμερικανική λογική, είναι και η εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του αθλήματος από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ο προπονητής ο οποίος ήθελε όλα να περνάνε από αυτόν. Πολλές φορές δεν επέλεγε και Αμερικανούς παίκτες για αυτόν τον λόγο, για να είναι όλα ελεγχόμενα από αυτόν, όλα καλοσχεδιασμένα. Έχει αλλάξει τελείως τη λογική του, έχει πάει στην ελευθερία στους παίκτες, στο επιθετικό παιχνίδι, όμως θέλει να το φτάσει στην τελειότητα με την επανάληψη. Αυτή είναι η λογική του Μπράντοβιτς.
Δικαιώνεις από όλα το Μανώλη Σφάκαγγε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Εγώ έτσι, στο ρόλο διαιτητή ως τρίτος, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Φαντάζομαι ότι καλύψαμε έτσι τα περισσότερα. Πήραμε γεύση και από ποδόσφαιρο. Μιλήσαμε και με έναν basketball expert, όπως όντως είναι ο Βασίλης. Γιατί... όχι, όχι.
Πώς το βλέπω.
Πέρα από την πλάκα, αυτό δείτε και μέσα στη χρονιά. Το αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ ο Βασίλης και έχει και μια έτσι, οπτική και αντικειμενική και ενδιαφέρουσα και στο τακτικό κομμάτι και στο κομμάτι της ανάλυσης. Τόσο πολλά έτσι αυτές τα αγγλικά και τα clutch players και τα players.
Ωραία,
και...
είναι,
ωραία είναι. Όταν θα είναι ο Αλέξανδρος Ξενικάκης εδώ πέρα στο
στούντιο.
Δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει. Ξέρω ότι όταν ακούει σκόρπιες έτσι εκφράσει τα αγγλικά γίνεται έξαλλος. Θα μας τα πει, βέβαια, μιλάω εξ ονόματός του.
Λοιπόν, αν τους δεις, θα τα αποφύγω.
Όρεξη να έχουμε να απολαμβάνουμε και EuroLeague και UEFA Europa League και UEFA Conference League. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
Φιλιά, καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.